รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนฤเทพพรหมเทศนำเรื่องราวข่าวสารสาระที่เกิดขึ้นในรอบรั้วรอบเวียงเมืองลำพูนนะครับหรือว่าเมืองลำพูนนำมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ 95.0 เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนและทางคลื่นวิทยุออนไลน์คนเมืองเรดิโอตลอดจนเว็บไซต์สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th นะครับซึ่งได้อำนวยการให้เกิดรายการอย่างนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้นำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในส่วนของภาคประชาชนภาคประชาสังคมตลอดจนพี่น้องที่ทำงานในกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีอยู่มากมายในสังคมของคนลำพูนนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นเดือนของการระลึกถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ที่จะเรียกว่าเป็นคนที่บุกเบิกนะครับในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองดนตรีโฟกซองคำเมืองนะครับก็คือคุณจรัญเมโลเพชรนะครับซึ่งเป็นบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ได้อุทิศตนนะฮะในการทำงานด้านของศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของดนตรีนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการรับรู้การเรียนรู้อย่างแพร่หลายนะครับซึ่งในประวัติของท่านเองนะครับช่วงหนึ่งนะครับในบ้านปลายชีวิตยำรุ่งของวันที่3กันยายนก็ได้มาเสียชีวิตอยู่ในอ้อมกอดของเมืองฮริพุนชัยก็ถ้าหากว่านับจากวันที่ส่งเสียงรายการในวันนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ในช่วงเช้าของเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับเมืองเหนือล้านนาก็ได้เสียบุคคลสำคัญทางด้านของดนตรีซึ่งนักวิชาการนักคิดนักเขียนหลายท่านนะครับก็ต่างขนานนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราชาเพลงโฟกซองนะครับหรือว่านักรบวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นซึ่งในผลงานของท่านนะครับก็ได้มีหลากหลายเรื่องราวที่เป็นเรื่องของการนำเอาดนตรีพื้นบ้านนำเอาเครื่องดนตรีนำเอาศิลปะวัฒนธรรมในเขตของภาคเหนือล้านนามาปรับเปลี่ยนมาพัฒนาให้เป็นเนื้อหาที่ฟังง่ายแล้วก็เป็นที่ยอมรับต่อคนที่อยู่ในหลายๆภาคนะครับจนถือว่าเป็นดนตรีที่ติดหูของคนทั้งประเทศนะครับซึ่งในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะครับหลายสถานีวิทยุหลายคลื่นหรือแม้แต่กระทั่งคนสำคัญหรือแม้แต่กระทั่งในหน้าของโลกออนไลน์นะครับก็ได้มีการเริ่มที่จะปูพรมเป็นการไว้อาลัยเป็นการระลึกถึงนะครับบุคคลท่านนี้คุณจรัญมโนเพชรซึ่งได้ฝากผลงานดีๆไว้หลากหลายนะครับตลอดระยะเวลาเกือบ20กว่าปีนะครับที่ประมาณ25ปีนะครับประมาณนั้นเพราะว่าในฐานข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นมานะครับก็ในช่วงสุดท้ายตอนปี2544นะครับคุณจรัญมโนเพชรเตรียมจะออกอัลบั้มชุด25ปีโฟกซองคำเมืองแต่ก็ไม่ทันได้ออกนะครับทีนี้ในการนำเสนอบทเพลงล้านนาหรือว่าการนำเอาดนตรีจังหวะดนตรีเก่าๆนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนแล้วก็นำเสนอผ่านช่องทางที่มีอยู่ในขณะนั้นนะครับนับถือว่าเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งที่จะนำเอาศิลปะนะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่เริ่มจะสูญหายนะครับมาถ่ายทอดมานำเสนอมาร้อยเรียงในรูปแบบใหม่แล้วก็จะเรียกว่าเป็นนักรบเป็นขุนพลแนวหน้าเลยก็ได้นะครับสำหรับวงการดนตรีพื้นเมืองเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีคุณจรัญมโนเพชรก็คงนึกภาพนึกหน้าตาไม่ออกนะครับว่าสังคมของคนเมืองสังคมล้านนาในปัจจุบันนี้จะมีรูปร่างหน้าตาของดนตรีไปอย่างไรแต่ว่าด้วยการที่เป็นคนที่ชอบเป็นคนที่รักแล้วก็ไม่หยุดนิ่งหรือว่ารอให้หน่วยงานองค์กรเป็นผู้ที่จะบุกเบิกเมื่อรู้นะครับว่าคุณจรัญมโนเพชรมีความสามารถท่านเองก็ได้เริ่มเดินทางในสายดนตรีแล้วก็นำเสนอในเรื่องราวของดนตรีพื้นเมืองและก็เป็นจะเรียกว่าเป็นการจัดการตนเองนะครับในด้านของดนตรีด้านของศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งไม่รั้งรอที่จะให้ฟ้าดินเป็นตัวกำหนดแต่ว่าลุกขึ้นมาจัดการจนทำให้เกิดการยอมรับและก็การรู้จักจนท้ายที่สุดนะครับมีบุคคลหลายท่านที่ถือว่าเป็นการเดินตามรอยของคุณจรัญมโนเพชรยึดถือเป็นแบบอย่างแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักหน้าตากันดีในวงการก็อย่างคุณแอดพานุทัศน์นะครับซึ่งขณะนี้รู้สึกจะเป็นพระไปบวชไปอุปสมบทเป็นพระอยู่นะครับหรือว่าอย่างคุณน้องปฏิญญาตั้งตระกูลที่เรียกว่าเป็นเงาเสียงเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคุณจรัญมโนเพชรแล้วก็สืบสานงานของคุณจรัญมาโดยตลอดรวมทั้งเพื่อนๆพี่ๆของคุณจรัญมโนเพชรที่ได้สืบสานงานต่อในหลากหลายเรื่องราวนะครับในลำพูนก็มีท่านอาจารย์บารเมศนะครับซึ่งเคยพูดคุยกันหลายครั้งนะครับว่าเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับคุณจรัญมโนเพชรแล้วก็ได้นำเรื่องราวทางศิลปะนะครับมาตีแผ่แล้วก็สร้างการรับรู้ให้กว้างขวางมากขึ้นนะครับซึ่งการจัดการด้านศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่สำคัญเพราะว่าสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับสังคมจะเดินหน้าไปได้ถ้าหากมีการร้อยเรียงนะครับหรือว่าทำให้เนื้อหาต่างๆมีความสละสลวยทำให้เนื้อหาต่างๆย่อยง่ายและเหมาะแก่การรับรู้ศิลปะจะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ทำให้การจัดการตนเองจะเกิดขึ้นแต่ว่าคงไม่สามารถที่จะให้ภายนอกนะครับมาเป็นตัวกำหนดได้ต้องเกิดจากภายในเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกับในช่วงของวันจันทร์ช่วงเช้านะครับหลายท่านอาจจะได้ติดตามนะครับในส่วนของการปาฐกถาพิเศษระหว่างของผู้นำระดับโลกหลายท่านนะครับที่มาให้แง่คิดมาพูดคุยนะครับผ่านกระบวนการของเวทีปฏิรูปการเมืองไทยนะครับที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะแต่ว่าในคราวนี้นะครับก็ได้เชิญผู้รู้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นบุคคลระดับโลกนะครับมาได้แลกเปลี่ยนพูดคุยมาปาฐกถาให้คนไทยได้ฟังกันซึ่งใจความสำคัญของหลายๆท่านนะครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเมืองไทยถ้าหากจะแก้ได้ก็ต้องแก้จากคนไทยเท่านั้นนะครับแก้จากข้างในบุคคลภายนอกปัจจัยภายนอกไม่สามารถที่จะทำให้กระบวนการความสงบสุขเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเป็นตัวกระตุ้นแต่ผลสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องเกิดจากภายในก็อาจจะเหมือนกับแนวพระราชบัญญัติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับว่าการระเบิดจากภายในนั้นนะครับทำให้เกิดการยั่งยืนแล้วก็ทำให้เกิดความสำเร็จต้องเกิดจากหัวใจของคนไทยทั้งหมดนะครับกระบวนการหนึ่งที่เชื่อว่าจะเป็นการนำไปสู่การปฏิรูปสังคมกระบวนการที่จะล้อกับรัฐบาลที่กำลังดำเนินการกันอยู่ก็คือการจัดการตนเองซึ่งหลายภาคส่วนนะครับขณะนี้มีการขยับขับเคลื่อนแล้วก็เริ่มที่จะมีกระแสข่าวเพิ่มมากขึ้นนะครับเอาละครับในช่วงต่อไปคงจะได้นำเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาร้อยเรียงแล้วก็เล่าสู่กันฟังผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมีเพลงนึงที่น่าจะเคยคุ้นหูนะครับเคยได้ยินในเสียงของคุณจรัญมโนเพชรนำมาถ่ายทอดในช่วงเวลานี้ครับ
Yong bay meng man yu ha kin ็นเป็นสุขเป็นสินไว้อินทกินเสื้อเมืองอาหักปะเวณีเล่าเรื่องอยู่ดีสลีมงคลหนาวนำล้านนานีนอเนื้อนาบุญพุทธแผ่นดินธรรมครูบาสังฆาเนื้อนอคำกินตาในศีลธรรมกาแก่กรรมฐานติงติงตับติดตึงสลอสอซึ่งตึงนงปล่อยล้วงแห่กัวตานสาวงามบ่าวงามคนเฒ่าละอ่อนก็เจอเหมือนดังเมืองฟ้าเมืองกินบุญกรรมบุญจูหมู่เฮาเกิดมาได้อยู่ได้กินล้านนาแผ่นดินเฝ้ารวมหล่อหลอมจิตวิญญาณ
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับมีกระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าหากว่านับกันจริงๆจังๆก็จะมีหัวหอกนะครับจากทางเชียงใหม่เป็นผู้นำกระบวนการนะครับเมื่อจะเรียกว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งหนึ่งนะครับเมืองขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่พยายามเรียกร้องกระบวนการการจัดการตนเองผ่านผู้ว่าเลือกตั้งตรงหรือว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยตนเองแต่ว่ากระบวนการแนวคิดนั้นนะครับก็ไม่ได้ถูกผลักดันจนมาสู่ความเป็นจริงแต่กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็หลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นค่อยๆหล่อหลอมแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าการจัดการจากภายนอกซึ่งมีผู้ว่าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วก็เข้ามาดูแลบริหารจังหวัดเชียงใหม่ไม่ตอบสนองความต้องการไม่ตอบโจทย์ซ้ำร้ายนะครับการมาอยู่ในเชียงใหม่ก็จะเป็นบันไดก้าวเข้าสู่ตำแหน่งใหญ่ๆในกระทรวงทีนี้ในส่วนของคณะทำงานเองนอกจากที่จะต่อสู้เรื่องของกระบวนการเลือกตั้งผู้ว่าตรงแล้วนะครับก็ยังมีแนวคิดที่จะสานต่อโดยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับจะได้ยินกระแสคำว่าเชียงใหม่มหานครเพิ่มมากขึ้นนะครับและท้ายที่สุดก็เริ่มที่จะมีคำว่าพรบจังหวัดจัดการตนเองนะครับซึ่งจะได้มีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือว่าคปกได้ร่วมกันร่างขึ้นโดยผ่านกระบวนการของนักประชาสังคมแล้วก็ขณะนี้นะครับอยู่ในช่วงระยะแรกนะครับหากว่าเป็นรัฐสภาก็คงจะเป็นวาระหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะต้องการหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่นะครับซึ่งขณะนี้ก็เข้าสู่สายตาของภาคส่วนของท้องถิ่นนะครับโดยในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดคุณชัยมงคลชัยรบนะครับก็เป็นอีกท่านนึงที่ได้รู้ได้เห็นกระบวนการของการจัดการพรบจังหวัดจัดการตนเองนะครับแล้วก็มีแนวคิดในส่วนของการผลักดันร่วมกับพี่น้องท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรบ้างผมนำบางช่วงบางตอนนะครับที่สลักสำคัญนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเชิญรับฟังครับ
คือถ้าพูดถึงเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อปีพ.ศ. 2540มีพรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็มีคณะกรรมการกระจายอำนาจได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง3ระดับตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาจากปีพ.ศ. 2540 บทเรียนที่ท้องถิ่นได้รับก็คือวันนี้เราได้รับมอบภารกิจถ่ายโอนจำนวนมากแต่รัฐบาลไม่สามารถเติมงบประมาณให้เพียงพอกับภารกิจซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาทั้งการบริหารงานก่อให้เกิดปัญหากับพี่น้องประชาชนที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อนว่าเราไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้ซ้ำร้ายเมื่อวันที่14และ28เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำปัญหาเสนอกับรัฐบาลว่าวันนี้เราไม่มีงบประมาณอย่างเพียงพอในการที่จะดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนจึงไปบอกกับรัฐบาลว่าเราต้องการ 30% ของงบประมาณแผ่นดินซึ่งในพรบแผนกระจายอำนาจนั้นได้ระบุว่ารัฐบาลต้องจัดงบให้กับท้องถิ่นอย่างน้อย 35% ซึ่งเป็นพรบแผนกระจายอำนาจตั้ง10ปีพ.ศ. 2542และระบุไว้ชัดว่าให้จัดให้ 35% ภายใน5ปีคือปีพ.ศ. 2547แต่ต่อมาก่อนที่จะครบถึงปีพ.ศ. 2547รัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายโดยเอาคำว่า5ปีออกจึงไม่มีกำหนดระยะเวลาที่จะจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35% อันนำมาซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและวันนี้เราค่อนข้างจะได้รับคำตอบที่แน่นอนว่าสิ่งที่รัฐบาลรับปากเมื่อวันที่28ในการเคลื่อนไหวของพี่น้องท้องถิ่นจาก 30% พระท่านจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้รับปากว่าจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับท้องถิ่น 28% ซึ่งในปีพ.ศ. 2556ท้องถิ่นทั้งหมดได้รับ 27.27 แต่ปรากฏว่าวันนี้คำตอบก็คือไม่ได้ตามที่รับปากได้แค่ 2,000 กว่าล้านเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าวันนี้รัฐบาลไม่มีความจริงใจกับการกระจายอำนาจท้องถิ่นทั้ง3สมาคมอันประกอบไปด้วยสมาคมองค์การมหาชนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การมหาชนจังหวัดแห่งประเทศไทยได้มีมติร่วมกันว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องเงินเปอร์เซ็นต์อีกต่อไปเพราะเป็นแต่เพียงเรื่องปลายเหตุแต่เราจะมาพูดถึงโครงสร้างอำนาจว่าโครงสร้างอำนาจในการที่จะจัดการบ้านเมืองของเรานั้นควรเป็นเช่นไรวันนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่าท้องถิ่นสามารถจัดการปัญหาตนเองได้ท้องถิ่นสามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาของตนเองได้จึงนำมาสู่ความคิดท้องถิ่นจัดการตนเองเราจะเห็นว่าในจังหวัดหนึ่งนั้นมีข้าราชการทุกกระทรวงทุกวงกลมมาอยู่ที่จังหวัดคำถามที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราก็คือข้าราชการเหล่านั้นต่างหันหน้าไปที่กรุงเทพเพราะคนที่สามารถให้คุณให้โทษให้ยศให้ตำแหน่งเขาได้นั้นอยู่ที่กรุงเทพผู้ว่าก็อยากเป็นอธิบดีปลัดก็อยากเป็นรองผู้ว่ารองผู้ว่าก็อยากเป็นผู้ว่าเป็นวงจรที่ทำให้ข้าราชการอ่อนแอและจำเป็นต้องสนองตอบต่ออำนาจส่วนกลางแต่คนท้องถิ่นซึ่งมาจากการเลือกตั้งนั้นไม่ได้หันหน้าให้กับกรุงเทพแต่หันหน้าเข้าไปหาประชาชนซึ่งเลือกตั้งเข้ามาวันนี้จึงเห็นว่าทางก้าวเดินของอำนาจบริหารราชการแผ่นดินอันประกอบไปด้วยส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนั้นยังมีบางสิ่งที่ต้องปรับพวกเราจึงมีความคิดว่าน่าจะมีท้องถิ่นจัดการตนเองเกิดขึ้นผมเชื่อมั่นว่าท้องถิ่นจัดการตนเองเมื่อเกิดขึ้นก็สามารถที่จะนำงบประมาณมาใช้จ่ายได้อย่างเป็นระบบอย่างสกลนครวันนี้มีงบประมาณผ่านกระทรวงทบวงกรมนับหมื่นล้านแต่เงิน1,000,000 บาทนั้นกว่า 10,000 ล้านบาทนั้นใช้ผ่านกระทรวงทบวงกรมซึ่งไม่ได้สัมผัสปัญหาที่แท้จริงของประชาชนถ้าเงินนับหมื่นล้านบาทมาอยู่ในมือของท้องถิ่นแล้วจัดการตนเองผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ชาติบ้านเมืองก้าวพ้นความยากจนวันนี้ชาติบ้านเมืองก้าวพ้นความขัดแย้งวันนี้ชาติบ้านเมืองก้าวพ้นวงจรอุบาทรัฐประหารและคำว่าเผด็จการประชาธิปไตยวันนี้ถ้ามีการปฏิวัติกันแล้วเงินไม่ได้อยู่ที่ส่วนกลางแต่มาอยู่ส่วนท้องถิ่นใครจะปฏิวัติเพราะนั้นผมจึงเรียนว่า ถ้าท้องถิ่นจัดการตนเองเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นแปลว่าผู้คนในแผ่นดินนี้มีความเป็นประชาธิปไตยผมอยากยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆผมอยู่ที่สกลนครมีสนามบินแล้วถ้าเราอยากไปฮ่องกงผมต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่สุวรรณภูมิแล้วซื้อตั๋วจากสุวรรณภูมิเพื่อจะไปฮ่องกงพอบินผ่านมาสัก30-40นาทีกัปตันก็จะประกาศบนเครื่องบินว่าขณะนี้เครื่องบินบินอยู่เหนือพื้นดินประมาณ 50,000 ฟิตและอยู่เหนือจังหวัดขอนแก่นก็แปลว่าคนสกลนครจะไปฮ่องกงต้องบินไปที่กรุงเทพแล้วก็บินย้อนกลับผ่านบ้านตัวเองไปฮ่องกงหากเป็นจังหวัดจัดการตัวเองเราสามารถขยายสนามบินแล้วก็บินตรงไปที่ฮ่องกงลดค่าใช้จ่ายลดเวลาวันนี้ถ้าเอาไม้บรรทัดมาวัดจากสกลนครไปที่เวียดนามเรามีระยะห่างกันไม่ถึง200กิโลเมตรก็ไปถึงเวียดนามได้ถ้าเราสามารถจัดการตนเองเราก็สามารถเปิดโลกเศรษฐกิจไปสู่เวียดนามโดยไม่ต้องไปผ่านทางกรุงเทพซึ่ง AEC จะเปิดในปี58วันนี้ผมจึงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท้องถิ่นจัดการตนเองเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องดำเนินการท้องถิ่นจัดการตนเองต้องเกิดขึ้นเป็นจริงให้ได้ในประเทศไทยหลายคนอาจจะถามว่ามันจะเป็นได้อย่างไรคำถามผมถามไม่ง่ายวันนี้ทำไมมีกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งทำไมวันนี้มีเมืองพัทยาซึ่งมีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งจำเป็นหรือไม่ที่วันนี้ส่วนกลางต้องมากำหนดส่วนท้องถิ่นทั้งหมดผมยังยืนยันว่าส่วนกลางเพียงแต่ทำหน้าที่กำกับควบคุมนโยบายหลักส่วนการบริหารสังคมจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเพื่อดูแลประชาชนควรจะมาจากท้องถิ่นมาจากประชาชนเพื่อดำรงหลักการแห่งความเป็นประชาธิปไตยไว้ครับการควบคุมก็มีเหมือนเดิมมีปปช.มีสตง.มีรัฐบาลการกำกับดูแลแล้วยิ่งท้องถิ่นดำเนินการเองการตรวจสอบผมยืนยันว่าเข้มข้นก่อนจะใช้เงินทุกเม็ดนะครับท้องถิ่นจะผ่านสภาท้องถิ่นการกองมาก่อนซึ่งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างมาจากประชาชนใกล้ชิดประชาชนอยู่กับพื้นที่ย่อมรู้ปัญหาในมิติซึ่งเป็นมิติเล็กๆไม่ใช่ปัญหาระดับชาติผมเชื่อว่าถ้าแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้ปัญหาระดับชาติก็จะหมดไปวันนี้เรามุ่งแก้ไขปัญหาระดับชาติแต่เราไม่ได้เน้นการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นถามกฎหมายที่พูดกันทุกวันนี้นิรโทษกรรมคือการแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือแก้ไขปัญหาการเมืองของผู้มีอำนาจในบ้านนี้เมืองนี้วันนี้ถึงเวลาที่ผู้คนในสังคมนักการเมืองในสภาไม่ว่าระดับชาติระดับท้องถิ่นจะหันหน้ามาพูดคุยถึงปัญหาประชาชนมากกว่าจะไปพูดถึงปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มอำนาจอันมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังในส่วนเป็นองค์การบางส่วนจังหวัดสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบางส่วนระบบแห่งประเทศไทยเรามีความคิดเห็นตรงกันและขณะนี้เราก็ได้ทำการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายสถาบันการศึกษาเพื่อออกแบบประเทศไทยว่าแท้ที่จริงประเทศไทยควรเดินไปเช่นไรถ้าคนที่กุมอำนาจรัฐมีความจริงใจเขาย่อมเข้าใจปรัชญาแห่งการกระจายอำนาจที่เอาอำนาจจากส่วนกลางมาให้ท้องถิ่นให้กับประชาชนนั่นคือหลักการที่ถูกต้องอยู่ที่สำนึกของคนถามว่าตัวแทนประชาชนถึงเวลาหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้อำนาจทั้งหลายมาสู่ประชาชนหลายคนโหยหาประชาธิปไตยหลายคนบอกไม่ต้องการเผด็จการประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือการแบ่งอำนาจจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาสู่พี่น้องประชาชนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ท่านได้ทรงตรัสไปแล้วว่าอำนาจที่มีอยู่พร้อมที่จะมอบให้กับประชาชนแต่ไม่ยินยอมมอบให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งวันนี้ประชาธิปไตยของประเทศไทยผมยืนยันเป็นประชาธิปไตยแบบผูกขาดเป็นประชาธิปไตยที่สนองต่อคนกลุ่มบนของสังคมคนกลุ่มล่างได้รับการเหลียวแลน้อยและผมก็ย้ำให้ชัดๆว่าท้องถิ่นนี่แหละคือคนที่จะให้ความสำคัญกับคนที่เป็นฐานของเป็นปริมิตของประเทศนี้ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใต้เส้นของความยากจนประเทศที่มีการปกครองส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นนั้นมีเป็นจำนวนมากมีแค่2ประเทศที่มีการบริหารราชการแผ่นดินเป็น3ส่วนคือส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นคือประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยวันนี้ถ้าเราเป็นจังหวัดจัดการตนเองส่วนภูมิภาคก็จะลดบทบาทน้อยลงแต่ไม่ใช่หมายถึงการ แบ่งแยกประเทศรัฐบาลกลางยังกำกับดูแลความมั่นคงเรื่องความยุติธรรมเรื่องความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองยังดูแลอยู่เช่นเดิมสิ่งใดที่รัฐบาลควรทำได้เป็นโครงสร้างประเทศยังเป็นอำนาจของรัฐบาลแต่สิ่งใดที่จะเป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าในการแก้ไขปัญหาของประชาชนขณะนี้ตัวแทนของท่านซึ่งเป็นตัวแทนนักการเมืองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลและอบจ.กำลังวิเคราะห์ปัญหาที่จะรวมตัวกันแล้วก็เอาปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินนี้มาวางอยู่ตรงหน้าศึกษาให้เข้าใจทั้งระบบและนำเสนอกับรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาเราจะแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างถ้าวันหนึ่งพี่น้องได้เห็นสมาพันธ์ท้องถิ่นไทยเกิดขึ้นตรงนั้นให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเรากำลังรวมตัวกันเพื่อที่จะให้อำนาจอันแท้จริงมาอยู่ในมือประชาชนมาอยู่ในส่วนของท้องถิ่นบ้านใดเมืองใดมีปัญหาย่อมได้รับการแก้ไขจากผู้คนในบ้านเมืองนั้นวันนี้บ้านเมืองเรามีปัญหาแต่เราเอาคนจากแดนไกลมาแก้ไขปัญหาของพวกเราวันนี้กรุงเทพโตพอแล้วต้องขยายความเติบโตและความเจริญความมั่งคั่งความอยู่กินดีอยู่ดีกินดีมาสู่ท้องถิ่นมาสู่หัวเมืองโดยผ่านกระบวนการประชาธิปไตยและผ่านการบริหารจัดการของท้องถิ่นโดยการกำกับดูแลของรัฐบาลกลางขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นว่าการกระจายอำนาจคือหลักของประชาธิปไตยที่จะนำความผาสุกมาสู่สังคมไทยครับ
นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากการพูดคุยในสื่อใหญ่ๆที่ได้เริ่มไปสอหาข้อมูลนะครับการจัดการตนเองผ่านพ.ร.บ.ที่มีชื่อว่าพระราชบัญญัติองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดนะครับซึ่งตัวนี้ยังเป็นร่างนะครับสำหรับการที่จะนำไปเสนอให้กับหลายภาคส่วนขณะนี้ที่อยู่ในมือผมเป็นร่างที่สองนะครับว่าด้วยเรื่องของการจัดทำแล้วก็ยังมีคณะกรรมการที่จัดทำในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีร่างที่3ที่4ออกมาแล้วก็นำไปสู่กระบวนการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการตนเองซึ่งถามว่าทำได้หรือไม่นะครับซึ่งหลายครั้งที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.บ.จังหวัดจัดการตนเองก็ตอบได้ว่าทำได้นะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ถ้าหากว่าพื้นที่ใดพร้อมก็สามารถที่จะปกครองได้นะครับแต่ว่าในส่วนเนี้ยว่าถึงเรื่องของการปกครองการจัดการนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการกระจายในเรื่องของความเจริญในหลายๆมิตินะครับแต่ในรายละเอียดลึกๆคงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าดูรายละเอียดกันต่อไปนะครับเพราะว่าขณะนี้ในหลายส่วนก็ยังมีการแก้ไขกันแล้วก็ค่อยๆเดินหน้าแต่ในหลักการนะครับก็คือทำให้เกิดท้องถิ่นที่สามารถจัดการตนเองได้ลุกขึ้นมาจัดการตนเองได้นะครับปลดล็อกพันธนาการที่มีอยู่แล้วก็เปิดโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ลุกขึ้นมาจัดการตนเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นช่วงพูดคุยจะมีใครมาร่วมพูดคุยนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
Thank you.
ใจภูมิราจันทราเอ้ยงามสง่าต้นใบสะดุดตาขึ้นเคียงคู่กันนิรันดร์
ในช่วงที่3ของรายการนะครับแต่ละครั้งก็จะมีการพูดคุยกับผู้รู้ผู้เล่าหลายท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นขาประจำก็ไม่เชิงนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในช่วงที่มีชื่อว่าชวนคิดชวนคุยครับ
ท่านฟังครับในส่วนของรายการแต่ละครั้งเราก็จะมีการพูดคุยจากผู้รู้ผู้เล่าหลายท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณพิรุณจันทร์ธรรมในการมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยประเด็นปัญหาช่วงนี้นะครับก็จะมีหลายๆเรื่องที่น่าจะอยู่ในความสนอกสนใจก็คือเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเองก็ได้นำเสนอในเรื่องของความคิดเห็นของผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครวันนี้อยากจะชวนคุณพิรุณนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าหากว่าจะมีการจัดการตนเองมีพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการจัดการตนเองจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอยากจะทราบในจุดนี้ก่อนว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้เห็นว่ามีพรบมาแล้วนะฮะ
ครับผมครับในส่วนของตัวพรบนะครับเป็นการยกร่างพรบพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัด
ครับ
หรือเรียกย่อว่าพรบจังหวัดจัดการตนเองซึ่งเรื่องนี้ได้เชิญภาคประชาสังคมเข้าไปเขาเรียกว่ายกร่างตัวพรบแล้วก็เอาพรบเนี้ยเริ่มยกร่างมาแล้วก็ให้เรียนรู้เรื่องปรับปรุงเนื้อหากันนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือให้ประชาสังคมได้เรียนรู้กันว่าเนื้อหาเป็นยังไงแล้วก็ปรับปรุงไปในร่างที่หนึ่งในร่างที่สองก็เชิญทางองค์การบริหารจังหวัดเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงกันนะครับภาคท้องถิ่นช่วงที่3ก็จะเป็นการเรียนรู้ในส่วนของระบบราชการที่เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาช่วงนี้เป็นช่วงที่ดำเนินการในการปรับปรุงเนื้อหาของพรบเหล่านี้นะครับและทีนี้จากเบื้องต้นจากช่วงที่ผ่านมาช่วงต้นนะครับก็ได้มีจะเห็นได้ว่ามีนายกองค์การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับชื่อคุณชัยมงคลชัยลบนะครับซึ่งเป็นนายกอบจนะครับได้ให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินการเบื้องต้นทีนี้ในส่วนของภาคประชาสังคมที่ดำเนินการกันอยู่ในส่วนของตัวพรบนี้เราได้พอยกร่างได้เรียนรู้ก็ได้มีการวางแผนในการขับเคลื่อนและปรับปรุงเนื้อหาให้มันเข้ากับเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการจัดฝึกอบรมทั้ง8จังหวัดภาคเหนือบนเกี่ยวกับพรบจังหวัดจัดการตัวเองนะครับซึ่งวันนั้นก็มีเนื้อหาของการพูดคุยที่โรงแรมรัตนโกสินทร์อ๋อ
ไม่ถึงการประชุมเมื่อวันที่28
ครับผม
สิงหาที่ผ่านมา
ครับผมเนื้อหาเบื้องต้นเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยคุณทางคุณอเนกนครบุตรเนี่ยประธานโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนซึ่งได้รับงบประมาณจากมูลที่ทรัพย์สินมหากษัตริย์นะครับเข้ามาดำเนินการแล้วก็เป็นการเปิดการเรียนรู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรทำไมต้องประชาชนต้องคิดลุกขึ้นมาปฏิรูปตัวเองสองก็คือทิศทางการปฏิรูปประชาชนกับการจัดการตัวเองเป็นอย่างไรอันที่สามก็คือจังหวะก้าวการขับเคลื่อนการปฏิรูปนะครับประชาชนทั้งประเทศแนวทางการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรซึ่งวันนั้นเนี่ยก็จะมีตัวแทนจังหวัดใน8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยประมาณจังหวัดละ8ถึง10คนเนี่ยไปร่วมปรึกษาเลยกันช่วงเช้าจะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โลกสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ประเทศนะครับผลกระทบกับชุมชนเป็นอย่างไรนะครับแล้วช่วงที่2ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์จังหวัด9การขับเคลื่อนในระดับประเทศระดับจังหวัดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วปัจจัยไหนที่จะมาส่งเสริมการหนุนเสริมของพลังชุมชนได้มั่งนะครับซึ่งได้วิเคราะห์ได้วางแผนได้เรียนรู้ กันหลายด้านหลายมิตินะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเราพอเราได้หยิบยกร่างที่2ซึ่งผ่านคณะกรรมการได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็มาปรับปรุงกันมีเนื้อหาบางเนื้อหาที่ยังต้องไปปรับปรุงให้แหลมคมยิ่งขึ้นยกอย่างเช่นในพรบฉบับนี้จะเห็นเจ้าองค์ประกอบอยู่3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ก็คือองค์ประกอบของสภาเขาเรียกว่าสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดนะครับจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นสภาส่วนที่2คือผู้บริหารนะครับแต่ส่วนที่อีกส่วนนึงก็คือส่วนที่เป็นสภาพลเมืองนะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องปรับปรุงเนื้อหากันมีทั้งทุกวันนี้มีแต่หน้าที่แต่ไม่ค่อยมีอำนาจดังนั้นสภาพลเมืองน่าจะมีอำนาจมากขึ้นในกระบวนการเหล่านี้ส่วนที่สองก็คือส่วนที่ส่วนที่สามที่เป็นส่วนที่ในระดับตำบลก็จะมีสภาเทศบาลแล้วก็มีส่วนของสภาพลเมืองระดับตำบลซึ่งกันล้อกันอยู่ในบทบาทพรบจตุรนี้นะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราได้เริ่มศึกษาวิเคราะห์และได้แจกจ่ายเอกสารนี้ไปในรายกลุ่มรายตำบลบางส่วนแล้วนะครับเริ่มศึกษากันละทีนี้ในการขับเคลื่อนของเราเนี่ยบังเอิญจังหวัดลำพูนได้อานิสงส์ของครูบาศรีวิชัยซึ่งเรามีบทเรียนของนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวทางสังคมโดยใช้ผู้นำจิตวิญญาณในการดำเนินการเรื่องนี้ซึ่งในสมัยดั้งเดิมตอนครูบาศรีวิชัยที่ดำรงตำแหน่งนะครับ อยู่ก็จะมีปัญหาเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจเรื่องของการต้องอธิกรณ์ของครูบาศรีวิชัยซึ่งการต่อสู้การจากส่วนกลางรับส่วนกลางเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันยังไม่แก้ไขปัญหาได้ดีเท่าที่ควรนะครับในส่วนของเราได้ดำเนินการที่ผ่านมาแล้วก็ใช้กุศโลบายในการเรียกร้องเรื่องของการปกครองตัวเองโดยผ่านกิจกรรมร้อยวันร้อยลี้ร้อยวิถีครูบาตอนนี้นะครับทีนี้ในส่วนของการดำเนินการเนี่ยเราได้ดำเนินการไประดับหนึ่งช่วงที่ผ่านมาได้บทเรียนมากพอสมควรทั้งเรื่องของการระดมทุนการระดมการสร้างการเปลี่ยนตัวทางการเมืองการเรียนรู้ของการเมืองนะครับการเรียนรู้เรื่องเนื้อหาของการเมืองผ่านเช่นยกอย่างเช่นเรื่องของการเทศนาตอนกลางคืนตอนที่เราเดินทั้ง10วันที่เราเดินมาก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้การเทศนาวิถีครูบากับการสั่งสอนการต่อสู้ผลที่ผ่านมาเราก็ได้ถือว่าเป็นการสร้างการเตรียมตัวระดับหนึ่งแต่ที่ข้างหน้าแผนข้างหน้าเนี่ยซึ่งเราได้มีบทเรียนมากพอสมควรก็จะมีวางแผนเรื่องของการ 2-3 เรื่องของการสร้างการเตือนตัวในส่วนของการใช้สื่อ
ครับ
วีทัศน์สื่ออินเทอร์เน็ตในการเชิงลุกอ่ะเพราะสื่อตอนนี้เขาเรียกว่าใช้ต้นทุนค่อนข้างจะต่ำหน่อย
คร
ับ นะครับนอกเหนือจากที่ผ่านมาใช้สื่อสิ่งพิมพ์สื่อโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ทางสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าใจว่ามันใช้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ไวกว่านะครับส่วนที่สองก็คือกิจกรรมในส่วนของการเขาเรียกว่าการสร้างละครเปิดตัวเขาเรียกว่าเปิดตัวลำพูนก่อนเบื้องต้นเราใช่ว่าจะเปิดตัวลำพูนสู่สังคมสู่สังคมนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีแล้วก็ค่อยดึงการท่องเที่ยวไปสู่เรื่องของการจัดการตัวเองในที่สุดแต่ว่าตอนที่ดึงมาเนี่ยอาจจะใช้บทละครเรื่องของกำลังระดมคนระดมตัวนักแสดงนะครับตัวละครที่จะเล่าเรื่องเมืองลำพูนให้ออกสู่สาธารณะให้ได้ก่อนและช่วงที่สองก็คือช่วงที่เปิดเรื่องของจริตประเพณีเรื่องวิถีคูบาสู่กัฏฐานะสู่กติกาตัวเองต่อไปนะครับเราวางแผนไว้ว่า ในช่วงออกพรรษาเนี่ยก็จะมี2เรื่องก็คือเรื่องของเรียกว่าใส่บาตร
ความคิด
ใส่บาตรความคิด
ใส่บาตร
ใส่บาตรเทโว
ตักบาตรเทโว
ตักบาตรเทโวเราก็จะใช้จิตกรรมตรงเนี้ยสอดแทรกเข้าไปในนั้นก็คือการบิณฑบาตอันหน้าคืนอยู่ในกระบวนการคิดกระบวนการขับเคลื่อนอยู่ในตัวนั่นเองหลังจากนั้นวางแผนไว้ว่าจะนำครูบาศรีวิชัยเนี่ยแห่ตอนใส่บาตรเทโบมาตามลายทางนะครับหลังจากนั้นก็เอาไว้ที่หน้าวัดพระธาตุธริมชัยตรงวิหารหลวงนะครับ
ครับ
ประมาณสัก5วันนะครับกล่าวว่ามีการระดมทุนส่วนหนึ่งตั้งกองบุญกองผ้าป่าส่วนหนึ่งเพื่อ นำกองบุญกองผ้าป่าเหล่านี้ไปเรียกว่า
บู
รณะสร้างทางที่บ้านผาด่านบ้านทาทานเหนือซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นยากลำบากกันดารมากเรื่องของการสัญจรไปมาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรเรื่องการขนย้ายผู้ป่วยออกมาจากข้างนอกออกมาข้างในเมืองซึ่งเป็นการยากลำบากซึ่งเป็นถนนที่คับแคบมากชาวบ้านก็พยายามจะอยากได้เรื่องของถนนหนทางที่กว้างที่สะดวกสบายปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทางอบต.ทานเหนือได้ทากาศเหนือนะครับได้สร้างถนนขึ้นไปมันเป็นถนนขึ้นบนดอยซึ่งชาวบ้านไม่ต้องการชาวบ้านต้องการไปตามถนนหนทางตามห้วยตามดอยเพราะเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วซึ่งระยะทางตัวนี้จะใกล้กว่านะครับชาวบ้านก็เลยอยากจะได้เส้นทางนี้แล้วก็พยายามใช้แรงคนกำลังคนดำเนินการอยู่แต่ก็ได้เท่าที่จำกัดของความงบมันที่จำกัดอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราใช้กฎสบายเหล่านี้เรื่องการสร้างแรงครูบาแรงศรัทธาแรงครูบาเนี่ยเดินทางร้อยวันร้อยลี้เขาเรียกครั้งที่สองก็คือการตัวของครูบาในรอบสองคือไปลุ่มน้ำผาครั้งก่อนนี้ร้อยวันร้อยลี้ในส่วนลุ่มลี้เป็นหลักทีนี้ลุ่มน้ำผากำลังวางแผนว่าออกพรรษาประมาณสักสองวันสักประมาณสัก5วันนะครับก็จะมีการดำเนินการแห่การแห่ของเราเนี่ยก็จะแห่จากจำนวนวันเสาร์แห่จากวัดพระธาตุเนี่ยเดินทางถึงวัดดอยคำเนี่ยใช้เวลาประมาณระยะทางประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลาประมาณสัก1วันนะครับแล้วก็อบรมสมโภชที่วัดดอยคำตรงทากาศเหนือ1คืน1ช่วงเช้าก็เดินทางเข้าไปในบ้านผาด่านข้างในใช้เวลาประมาณระยะทางประมาณสัก20กิโลเหมือนกันนะครับใช้เวลาประมาณสัก1วันอันนี้เดินตลอดนะครับแต่ว่าทางเดินข้างในจะคับแคบมากต้องใช้กำลังคนแล้วก็เคลื่อนถางแล้วก็เดินไปในนั้นกะว่าถ้าเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่สนใจจะร่วมกระบวนการของเราก็เรียนเชิญด้วยนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมอย่างตลอดนะครับ
ครับก็จะเป็นกิจกรรมย่อยลงมาด้วยจากเดิมเดินจากลี้มาถึงลำพูน
ครับ
แล้วก็ในกิจกรรมย่อยหลังจากออกพรรษาก็จะเดินจากลำพูนไปแม่ทาด้วยนะ
ครับ
อีกหน่อยก็คงอาจจะครบทั้ง3สายนะฮะแม่กวงแม่ทาแล้วก็
รุ่นนี้ได้รุ่นน้องกวงเนี่ยได้ทางแผนไว้ระดับหนึ่งว่าอีกใกล้ประมาณสัก5 6เดือนเนี่ยจะรุ่นน้ำทารุ่นน้องกวงเนี่ยจะเดินทางไปทางพ่อญาติทางพ่อญาติที่มีพี่น้องทางพ่อญาตินี่เรียกร้องว่าอยากจะให้ครูบาตรงเนี้ยแห่ขึ้นไปทางเหนือ บ้างนะครับซึ่งเราวางได้ปรึกษาหรือกันระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ระดมทุนเรื่องวางแผนเรื่องลุ่มน้ำทาก่อนนะครับ
ก็ถือว่าจะได้มีมิติการทำงานที่มันครอบคลุมนะทั้งหลายส่วนเพราะว่าในกิจกรรมเดิมก็อาจจะมีข้อติดขัดบ้างในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือในระดับจังหวัดแต่เส้นทางหลักๆจะเป็นทางพี่น้องทางลีมา
ครับ
ทีนี้ในส่วนของกิจกรรมวันที่28สิงหาที่ผ่านมาก็จะเป็นเน้นหนักในเรื่องของจังหวัด9
จังหวัด
แล้วก็การวางแผนที่จะไปขับเคลื่อนการคืนอำนาจ
ครับ
ซึ่งในหลายๆจังหวัดก็เห็นพ้องกันแล้วก็เป็นแนวทางที่จะช่วยในการทำให้การปฏิรูปการเมืองที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยเป็นไปได้อย่างรูปธรรมมากขึ้นทีนี้การจัดการตนเองหรือว่ากระบวนการที่กำลังดำเนินการกันอยู่นะครับในทัศนะของพี่รุ่นเนี่ยนอกจากที่จะเป็นทั้งสภาพัฒนาการเมืองเป็นประธานเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดลำพูนถ้าหากว่ามีการจัดการตนเองเนี่ยคิดว่าแบบไหนการจัดการตนเองในรูปแบบไหนอย่างไรถึงจะเหมาะสม ในสภาวะที่ลำพูนเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนผู้ว่าค่อนข้างบ่อยมีการจัดสถิติมาบอกว่า2ปีเปลี่ยน6ท่านก็เฉลี่ยก็ท่านนึงก็อยู่ประมาณ 3-4 เดือนเอ๊ะอย่างงี้แล้วจะมีการกระบวนการการจัดการตนเองได้อย่างไรเราจะจัดการตนเองกันอย่างไร
ในการใช้วิถีครูบาในการจัดการตนเองเนี่ยผมเชื่อได้ว่าแรงศรัทธาของชาวบ้านเป็นพลังผมว่ามีพลังนะครับค่อยๆ คิดไปค่อยๆเดินไปเรียนรู้ไปที่เราใช้กลุ่มสุรบายในการสร้างการตื่นตัวทางการเมืองโดยใช้แรงศรัทธาครูบาเนี่ยผมเชื่อว่าเปลี่ยนประเทศได้นะครับเปลี่ยนประเทศได้แต่ต้องใช้เวลาใช้กระบวนการเรียนรู้เอาประวัติศาสตร์มาเรียนรู้ปัจจุบันให้ได้ทำไมถึงครูบาถึงต้องอธิกรณ์นี่เป็นการสอนคนสอนประชาชนแต่ในตัวแล้วอำนาจตัวนี้จะอยู่ในตัวชาวบ้านแล้วชาวบ้านจะลุกขึ้นมาด้วยตนเองไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องไปวานนะครับเรื่องของการจัดการตัวเองซึ่งบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้หนุนกิจกรรมนะครับลงสู่ตำบลหลายตำบลเรื่องของกับตำบลจัดการตัวเองทีนี้เพียงแต่เราจะให้จังหวัดจัดการตัวเองได้อย่างไรโดยผ่านกระบวนการใช้กฎหมายบ้างใช้กระบวนการเรียนรู้บ้างใช้กระบวนการพลังชุมชนบ้างนะครับเป็นเรียกว่าพลังศาสนาเพราะลำพูนเป็นเมืองบุญดังนั้นการจะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งใช้พลังศาสนาเนี่ยในการไปสู่จุดหมายปลายทางได้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าการสร้างแรงพลังวันนี้ทั้ง 7-8 จังหวัดเนี่ยก็วางแผนเป็นปฏิบัติการซึ่งหลายๆเรื่องของกันยกอย่างเช่นลำปางเนี่ยวางคนไว้ประมาณ 2,000 คนในวันที่27ตุลาเขาก็วางแผนคนที่จะขับเคลื่อนเรื่องของประกาศจะตระลมพรบจังหวัดของเราเองนะครับ29ในเชียงใหม่จะเชิญท่านรองประธานเรียกอะไรสภาผู้แทนราษฎรนะครับเข้ามารับข้อเสนอการยื่นกฎหมายพรบจัดการตัวเอง
ครับ
หมื่นกว่าคนอย่างเงี้ยเป็นพลังซึ่งลาดยองลาดนองก็เริ่มดำเนินการเรื่องนี้ไปมากพอสมควรละนะครับซึ่งจากช่วงที่ผ่านมาก็ในส่วนของนายกอบจก็จะเห็นว่าในจังหวัดสกลนครถือว่าเป็นการขานรับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทางท้องถิ่นหลายที่ผมเชื่อเลยว่าถ้าได้เรียนรู้ได้รับทราบพรบฉบับนี้แล้วหลายคนหลายตำบลหลายนายกผมเชื่อว่าเห็นด้วยกับพรบเหล่านี้พร้อมที่จะสนับสนุนการร่างพรบเหล่านี้แล้วก็การล่ารายชื่อเพื่อสนับสนุนกฎหมายเหล่านี้ต่อไปนะครับ
ก็เห็นว่าพรบฉบับนี้ถึงแม้จะมีคนต้นความคิดส่วนใหญ่มาจากเชียงใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้มวลชนเชียงใหม่ที่จะเรียกว่าถ้าระลมกันจริงๆมันก็ไม่ยากนะฮะไม่กี่หมื่นรายชื่อแต่ก็พยายามให้กฎหมายฉบับนี้เกิดความหลากหลายแล้วก็การยอมรับให้มากที่สุด
ในเนื้อหาพรบฉบับนี้เราจะใช้คนประมาณ 5,000 คนในการเสนอความเห็นว่ามีความพร้อมหรือยังนะครับในการล่ารายชื่อก่อนแล้วต่อหลังจากนั้นก็จะไปเรื่องของการทำประชาวิจารณ์พรบฉบับนี้ว่าพรบฉบับนี้จะเห็นควรบังคับใช้ในจังหวัดลำพูนหรือไม่ก็จะเข้าสู่กระบวนการประชาวิจารณ์ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมาทำระบบตัวนี้ซึ่งก็ต้องเกินมติของที่ประชุมเกินมติของกึ่งหนึ่งของผู้มีใช้สิทธิ์ของจังหวัดลำพูนทั้งหมดเหมือนกับลำพูนมี 450,000 คนก็เกินกึ่งหนึ่งต้อง 200,000 กว่าขึ้นไปถึงจะผ่านพรบฉบับนี้และมีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับ
หมายถึงว่าถ้าพรบฉบับนี้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างและถ้าเกิดว่าเราจะเข้าสู่กระบวนการของการเป็นจังหวัดจัดการตนเองก็ต้องผ่านการทำประชามติซึ่งต้องมีกกต.มา
ขับดำเนินการนะครับซึ่งมันมีขั้นตอนซับซ้อนอีกหลายส่วนของกันเช่นยกตัวอย่างเช่นการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นการเลือกสภาท้องถิ่นการเลือกสภาพลเมืองท้องถิ่นนะครับการเลือกเทศบาลนะครับซึ่งเทศบาลมีกระบวนการเลือกอยู่แล้วแต่สภาพลเมืองระดับตำบลของเทศบาลเนี่ยยังไม่มีกระบวนการเหล่านี้ถ้าทำกระบวนการนี้ครบปุ๊บเนี่ยมันจะล้อซึ่งกันและกันมันจะไปด้วยกันนะครับซึ่งผมเชื่อได้ว่าพรบ.ฉบับนี้เป็นโอกาส เป็นโอกาสที่จะสามารถให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการตนเองได้เพราะที่ผ่านมาการกระจายอำนาจเนี่ยที่บอกว่ารัฐต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแต่ว่าที่ผ่านมามันเป็นจริงอย่างที่ว่าเรื่องแม้แต่งบประมาณเองก็20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่หนุนลงมาซึ่งกฎหมายเหล่านี้มันยังไม่เอื้อให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการเองได้นะครับรัฐต้องจริงใจกับการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงนะครับ
เดี๋ยวถ้าช่วงท้ายนะครับมีเกี่ยวกับส่วนของการจัดการตนเองเนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบอีกขาหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่คุณพิรุณเป็นก็คือคณะยุทธศาสตร์ของพช.ภาคเหนือทราบว่าปีนี้ปีงบประมาณเนี่ยนะฮะลำพูนก็มีพื้นที่ในการนำร่องเรื่องของการจัดสภาลุ่มน้ำ
คร
ับไม่ทราบปีนี้จะมีทิศทางไปยังไงบ้างครับ
ในส่วนของปีนี้ในส่วนของงบประมาณที่เราวางเป้าปีที่แล้วเราปูพรมกระจายไปเกือบทุกตำบลปีนี้เราจะชูโดยให้เด่นในรายตำบลในลุ่มน้ำซึ่ง3ลุ่มน้ำซึ่งลุ่มน้ำนี้เนี่ยได้จัดเกณฑ์ว่าจะให้ตำบลป่าไผ่เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ขยายศูนย์เรียนรู้ขยายการเรียนรู้ซึ่งพวกนี้ทางสภาองค์กรชุมชนตำบลป่าไผ่ก็มีการจัดเวทีรับฟังความเห็นแล้วก็ประสานงบจากท้องถิ่นก็คือเทศบาลตำบลภายนะได้หมุนประมาณมาให้เกิดการเรียนรู้ผมเองก็ได้เข้าพวกนี้อาจจะต้องเข้าไปในส่วนของเป็นวิทยากรการให้ความรู้ส่วนที่สองก็คือในส่วนของลุ่มน้ำทาเราใช้ตำบลม่วงน้อยเป็นพื้นที่ปฏิบัติการในการเรียนรู้เหล่านี้ในลุ่มน้องกวงเนี่ยเราใช้พื้นที่ตำบลศรีบัวบานเป็นพื้นที่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งในสามพื้นที่เนี่ยก็จะมีการหนุนงบลงมาลงไปแล้วก็ให้เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นและสู่การขยายผลของสารลุ่มน้ำนี้นะครับ
ก็ถือว่าจะเป็นงบประมาณที่ลงไปในลายของลุ่มน้ำเพื่อที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ในส่วนของการจัดการตนเอง
ครับ
นะแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดประสบการณ์เกิดชุดการศึกษาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คงจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกก็ถ้าสนใจนะครับหรือว่าอยากติดตามคุณพิรุณก็ติดตามเดือนละครั้งนะครับจะสลับสับเปลี่ยนกันแต่ละท่านได้กลับมาพูดคุยกันอีกวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิรุณมากครับ
ครับผมขอบคุณครับ
ในส่วนของการจัดการตนเองนะครับก็มีอยู่หลายรูปแบบซึ่งรายการนี้ก็จะพยายามนำผู้ที่รู้ผู้ที่สันทัดกรณีในส่วนของภาคประชาชนนะครับที่มักจะไม่มีช่องทางไหนในการที่จะสื่อสารนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันผ่านทางช่องทางนี้ของทางสวทลำพูนสถานีวิทยุ healthstation.in.th แล้วก็ทางเว็บไซต์คนเมืองเรดิโอนะครับตลอดจนเว็บไซต์เครือข่ายภาคีที่ร่วมรับสัญญาณไปถ่ายทอดเพื่อที่จะให้แนวความคิดในการจัดการตนเองซึ่งเราเองทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบเท่าที่หรืออาจจะเรียกว่าไม่มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการพูดคุยแลกเปลี่ยนก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเอาละครับท่านฟังครับในส่วนของรายการวันนี้ก็นำเรื่องราวข่าวสารมาพูดคุยใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มนะครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้หวังว่าถ้าหากว่ามีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถที่จะพูดคุยติดต่อกันได้ทั้งทางด้านของสื่อออนไลน์นะครับผมเองจะสแตนบายอยู่ตรงนั้นที่ facebook.com พิมพ์ชื่อนฤเทพพรหมเทพนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตลอดจนอาจจะเข้าไปคลิกฟังในเว็บไซต์ย้อนหลังที่ healthstation.in.th นะครับยินดีเสมอสำหรับวันนี้ขอบคุณในการติดตามรับฟังนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเชิญชวนติดตามรับฟังกันครับแต่สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง